Kwesinye isikhathi uba nenkulumo nomunye umuntu ebe sithola ukuthi mawukha kahle phezulu inkulumo uthola ukuthi isiluleko esihle nokho uthola ukuthi ayimnandi ukulala ngoba bayisho kumbe lo muntu uyisho sakukufaka icala nokukulahla ngalo. Angikubingelele phine ngamukele futhi engosini yethu emtoti efresh ngingusibonelo Bhithi Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Angithi swa kwaba nalo uhlobo olunjalo lwey'nkulumo kuvese kube sengathi ukudinwa okuthelwa phezu kwethu okwenza noma ngabe kuzwakala kungamagama awukuseluleka kodwa sivese sihluleke ukuba sikumuke nokukubamba ngenxa yomuzwa okudluliswa ngawo kuthina. Izithi inhliziyo mangase kuthiwa nje babeqonda isimo engiqhamuka kuso ngokwale nkulumo, uma ngase kuthiwe bayaqonda ukuthi ngikwenzeleni engikwenzile, uma ngase kuthiwe bathule ngokwanele ukungilalela. Manje-ke ake siphendule umunwe obheke kithi. Uma kuyithi esigcwele ukuhlulela nokudinwa sikhomba omunye umuntu ngenjombane esimlahla ngecala, akuhle nebala angithi? Akudlulisi uthando lukaNkulunkulu olukithi. EkaJakobe 1:19 niyakwazi lokho bazane bami abathandekayo, ilowo nalowo umuntu makasheshe ukuzwa, aphuze ukukhuluma, aphuze ukuthukuthela. UJakobe wabe umfowabo kaJesu, ngakho ma ucabanga lolu cwezu lenhlakanipho walicosha kubani? Cacile. Ukhiye ekubeni kulolu hlobo lwey'nkulumo ey'nzima kwezinye iy'khathi okusidingayo ukuba sibe kuzona ngokukwazi ukubamba ukuthukuthela kwethu kuthule kuthi du, ukuvumela ukudinwa ngipompoze kuba ulimi lokulahla ngecala. Angikutshele ukuthi akuzukuletha lo mphumelo esiwubhekile. Kuhle kakhulu ukulungela ukulalela ngaphezu kokukhuluma, kuhle kakhulu ukuthola ulimi lokubeka, ungahlweli ngesikhathi uletha iphuzu lakho kulo muntu okhuluma naye. Phuza ukuthukuthela. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Angicela ukuyiphinda 067-706-0077.